Vlame, gokondo.
Nebanu, won omanyanu anzo gonka, bae wo zwifo nu wongu. E abe atana de a wongu. Ye mende ko wo da. Akro mende adamu di pa pa de amomba asere ke. Anomba de atana do kosi, pen ye donuta. Ke agina wima, apu aworoba kro mende. Ko e atana ye meke kasese e woroba. Oui, Guma, y'a wo dede, wo do, wo wo deka sese, slamo wo dede. Ade oui, Guma ba, y'a mu de Christ ba nous ba, y'a que Moïse ba tonu, goda plusika, y'a na wongu, y'a me wo me e ya da mo yese wongu, ten de kwa doka ya gu, que y'a que sese atana wode, apu a wode ba agemu de pa e Moïse ya benza, e kwa que sese si e atana wode, a ba ton kuse groupie, Gaga eya yapo
me ya do atana ba to ma kunde ka papa de saka yero to se ka yo no ba
ke ye ka sisu ko de odamu yesu disi groupi ba yapo pa opo kaga eya yapo
ka do ka zo gon ka po de do mo ba odo dangu apo awodo ba krom de do do dangu ko yo nu kris ka sia saka do ka zo kon zika po Dedo mwa odo selo, odo olo gebo. Adeba klo mzide, dedo mwa odo krisi si gebo. O woka ye.
Ye ya kere ke atana wo ya pwede sa, pa opo ye mwede.
Atana wo yi weka ka glen, ye weka so, ye ka di, ye ka zo pyo.
Ye na wongu, ye yi pwede dede, zo ye atana de nansa yi dosheba na woka. Ya kere ba kan idika. Mek ma yan de Yesu ba, mek ma deme mou. Ke ida modik pakpa de, izwa pi de atana ya bo gagu, ya bo, ido da. Apo a wode ba klo mou de, me e ya da mo Yesu wonde, izwa pi, ye atana ya ke se se e wode, me e ya kan e dika de, Yesu ba, mek ma deme mou. Ye atana ya meda, agen mou de a wo ya po de.
Me o me e ya da mo de, Yo yiro do meba.
Akolo si bagu na baba ba ya jifo nu wa mewenu anu zingu zu akolo mende anu madame ye do ye odoba na wose ke me pepe wo bede anu de akolo mende atana wo yapo opo
me pepe o wa tabo da kwa dame de woro da
ke woro tabo da de koko de ke wi danze bodi ye woro da modi koko de ke wi woma wotuka Ye wuru ama kokode sa, ke meza yi dianze, ye wuru a dianze kokode, ke wi meba bo, de kwa e atana wusere ya puka, adu de.
Mwosa ego atana pyo, anadome nunu si diare tonke.
Ke megma wi damu nansa ego atana pyo badi, ye na wongu ye ezayi eke, awoli lo mekaba, e dianze epo.
Ndame. Me pepe yi iwa nansa ba don goba, ye kaba dena guten ba, dena ka damo diyo.
Akalo si ba gu, zo ye atana de si ba, agen ye go adyan e me ya mana gu, sa adyan e de ba, ye me krise wona ka, ke ya kade ke zwifo nou se amana wiwe, abi, woka mak pak pade, akro mende atana wo ya pe epe.
Aba nan dame nou wo, ka mon konta de gwa pepe gu, o zun ka ko diyo.
Ke yakale sa ke Israel menuze, agune wi maye, adeba yozu yegma dian e Moïse yaze, yiba kaneta, agemede Moïse ne dianze epe.
Atana yapo, me wabo zian o se goba adeba, ado anu si woka ndoba seka, ye abla mo kakagu, ado kazwo di lu, me wa ndoba anu bako ndoba seka si wongu.
Ezaize jian wo, ye je deba ta epe, atana yapo.
Me wagun mo sioba no wa nye ye ma ndezo me wagun nwo bagu dezia kosioba nde
ke ye po izael menuze anu bugu opo
akoglo ngbegu posuba sego ogu menu gbawo blanka onu gore gbe ba anu go